Музыка мае здольнасць увесці людзей у прысутнасць Бога, адзначыў кардынал Жан-Луі Таран перад адкрыццём духоўнай праграмы Зальцбургскага музычнага фестывалю, мэта якой сёлета прывесці заходнюю і ўсходнюю, перш за ўсё будысцкую, рэлігійную музыку да дыялогу. На працягу амаль месяца ў горадзе Моцарта будуць адбывацца канцэрты, падчас якіх можна будзе пачуць духоўную музыку заходніх кампазітараў, грэгарыянскі харал і японскія літургічныя будысцкія спевы. «Усход сёння стаў сінонімам містыкі і самааналізу, чаго не хапае на захадзе», – сказаў кардынал. «Музыка, адзначыў ён, мае шмат падабенства з рэлігіяй. Яна знаходзіцца ў пастаянным руху і ўвесь час развіваецца. Музыка перадае нешта ад Бога, які размаўляе з намі, адкрывае мову трансцэндэнтнасці паміж небам і зямлёй», – лічыць ватыканскі іерарх. У музіцыраванні ідзе гаворка не толькі аб тэхналогіі, заўважыў кардынал, трэба інтэрпрэтаваць твор, ідэнтыфікаваць сябе з музыкай. Іерарх асабліва падкрэсліў важнасць цішыні ў музыцы. Гэта неабходна, каб выкінуць сябе ўсё і пачуць нявыказанае пасланне Бога. Разам з музыкай цішыня імкнецца да прыгажосці і праўды, бо гэтага не можна выказаць з дапамогай толькі словаў, падкрэсліў кардынал. Зальцбургскі фестываль – гэта прэстыжнае штогадовае летняе музычнае мерапрыемства, якое праводзіцца з 1877 года. У ім прымалі ўдзел найбуйнейшыя выканаўцы і дырыжоры 20-га стагоддзя.